Matius bab 27.
Setelah siang, semua ketua imam dan tua-tua berpakat untuk membunuh Yesus. Mereka menyuruh orang mengikatnya. Kemudian mereka membawanya lalu menyerahkannya kepada gubernur Pontius Pilatus. Apabila Yudas yang mengkhianatinya melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukum mati, dia menyesali perbuatannya lalu mengembalikan 30 keping uang perak ke hadapan ketua-ketua imam dan tua-tua. Yudas berkata,
"Aku berdosa menyebabkan tumpahnya darah orang yang tidak bersalah."
Kata mereka,
"Apa kami peduli? Tanganilah sendiri."
Yudas pun mencampakkan keping-keping uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi menggantung dirinya. Ketua-ketua imam memungut uang perak itu lalu berkata,
"Menurut hukum, kita tidak boleh memasukkan uang ini ke dalam perbendaharaan rumah ibadat, kerana uang ini harga darah."
Mereka bermesyuarat lalu menggunakan uang itu untuk membeli ladang tukang tembikar bagi dijadikan tempat perkuburan orang asing. Oleh itu, padang tersebut dipanggil Padang Darah hingga hari ini. Dengan demikian, terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia.
Maka mereka pun mengambil 30 keping perak itu, harga dia yang telah dinilai oleh anak-anak Israel, lalu membeli tanah tukang tembikar seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku.
Gubernur itu bertanya kepada Yesus yang berdiri di hadapannya,
"Adakah engkau raja orang Yahudi?"
Yesus berkata,
"Begitulah seperti katamu."
Ketika dia dituduh oleh ketua-ketua imam dan tua-tua, dia tidak berkata suatu apa. Kemudian Pilatus berkata kepadanya,
"Tidakkah kamu dengar betapa banyaknya tuduhan terhadapmu dalam kesaksian mereka?"
Tetapi Yesus tidak berkata sepatah pun, sehingga amat heran gubernur melihatnya. Pada waktu perayaan, lazimnya gubernur membebaskan dari penjara seorang yang dikehendaki oleh orang ramai. Pada masa itu ada seorang banduan yang terkenal jahatnya, bernama Barabas. Setelah mereka berhimpun, Pilatus bertanya,
"Yang mana kau mau aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu, Barabas atau Yesus yang dipanggil Kristus?"
Gubernur itu tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus kepadanya karena iri hati. Ketika Pilatus sedang duduk di atas kerusi penghakiman, istrinya berkirim pesan kepadanya,
"Jangan apa-apakan orang yang tidak bersalah. Hari ini aku banyak menanggung azab dalam mimpi karenanya."
Tetapi ketua-ketua imam dan tua-tua dapat meyakinkan orang ramai supaya meminta Barabas dibebaskan dan Yesus dibunuh. Gubernur itu berkata kepada mereka,
"Yang mana antara dua orang ini kamu mau aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu?"
Mereka menjawab,
"Barabas!"
Pilatus bertanya kepada mereka,
"Jadi, apa yang harus kubuat dengan Yesus yang dipanggil Kristus?"
Kesemua mereka berkata kepadanya,
"Salibkan dia!"
Gubernur berkata,
"Mengapa? Apakah kejahatan yang telah dilakukannya?"
Tetapi mereka berseru semakin kuat,
"Salibkan dia!"
Apabila Pilatus melihat bahwa dia tidak dapat mempengaruhi mereka, malah mereka mula hendak merusuh, dia mengambil air lalu membasuh tangannya di hadapan orang ramai itu sambil berkata,
"Aku bebas daripada kesalahan menumpahkan darah orang yang baik ini. Kamu tanganilah sendiri."
Kesemua mereka menjawab,
"Biarlah darahnya tertanggung di atas kami dan zuriat kami."
Pilatus pun membebaskan Barabas kepada mereka. Dan setelah menyebat Yesus, dia menyerahkannya untuk disalib. Kemudian askar-askar gubernur membawa Yesus ke istana gubernur dan menghimpunkan seluruh pasukan tentara di situ. Mereka melucutkan pakaiannya dan menyarungkan jubah ungu ke tubuhnya. Mereka membuat mahkota daripada duri, lalu meletakkannya di atas kepala Yesus, dan menggenggamkan mensiang di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut kepadanya, sambil mengejeknya,
"Hai Raja orang Yahudi."
Selepas itu, mereka meludahinya dan memukul kepalanya dengan mensiang itu. Setelah selesai mempermain-mainkannya, mereka melucutkan jubah ungu itu dan mengenakan semula pakaiannya, lalu membawanya untuk disalib. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang lelaki dari Kirene bernama Simon. Mereka memaksanya mengangkat kayu salib Yesus. Mereka pun sampai di suatu tempat dipanggil Golgota, bermakna tempat tengkorak. Di situ mereka memberinya air anggur masam bercampur hempedu dan menyuruhnya minum. Tetapi setelah merasanya, dia enggan minum. Selepas itu mereka menyalibnya dan membahagikan pakaiannya dengan membuang undi. Kemudian mereka duduk berjaga di situ. Di atas kayu salib Yesus mereka memaparkan tuduhan terhadapnya. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Dua orang perompak disalib bersamanya, seorang di kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang yang lalu di situ mengejeknya. Sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka berkata,
"Engkau mahu memusnahkan bait suci dan membinanya semula dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu."
Begitu jugalah ketua-ketua imam, ahli Taurat dan tua-tua turut mengejek Yesus.
Dia telah menyelamatkan orang lain, tetapi dia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kalau benar dia Raja Israel, turunlah dari kayu salib itu sekarang, baru kami percaya kepadanya. Dia percayakan Allah. Biar Allah menyelamatkannya sekarang, kalau Allah mau mengakuinya. Karena dia berkata, "Aku anak Allah."
Perompak yang disalib bersama Yesus pun mencelanya dengan kata-kata demikian. Dari jam yang ke-6 hingga jam ke-9, seluruh negeri itu diselubungi kegelapan. Kira-kira jam ke-9, Yesus berseru dengan suara yang lantang,
"Eli, Eli, lama sabaktani."
Maksudnya,
"Ya Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku?"
Beberapa orang yang berdiri di situ mendengar seruan itu berkata,
"Orang ini memanggil Elia."
Serta merta seorang daripada mereka mengambil span, memenuhinya dengan air anggur masam, dan meletakkannya pada mensiang lalu menawarkannya kepada Yesus sebagai minuman. Yang lain berkata,
"Jangan hiraukan dia. Mari kita lihat kalau Elia datang menyelamatkannya."
Yesus berseru dengan kuat sekali lagi, lalu menyerahkan rohnya dengan nafas terakhir. Sejurus itu tirai bait suci terbelah 2 dari atas ke bawah. Bumi digegar gempa dan batu-batu pejal terpecah. Kubur-kubur terbuka dan banyak jenazah orang suci dibangkitkan semula. Mereka keluar dari kubur dan selepas Yesus dibangkitkan semula, mereka masuk ke kota suci itu dan menampakkan diri kepada sebilangan besar orang di situ. Apabila ketua tentara dan orangnya yang mengawal Yesus melihat gempa bumi serta kejadian-kejadian lain, mereka pun ketakutan lalu berkata,
"Benarlah, dia anak Allah."
Ramai wanita yang telah mengikut Yesus dari Galilea dan melayaninya ada di situ melihat dari jauh. Antara mereka ialah Maria Magdalena dan Maria ibu kepada Yakobus dan Yusuf, serta ibu kepada anak-anak Zebedius. Apabila malam menjelang, datang seorang hartawan dari Arimatea bernama Yusuf yang telah menjadi murid Yesus. Dia pergi menghadap Pilatus dan memohon jenazah Yesus. Pilatus pun memerintahkan orang menyerahkan jenazah itu kepadanya. Yusuf mengambil jenazah itu dan mengafankannya dengan kain linen yang bersih. Dia membaringkan jenazah itu di dalam sebuah makam miliknya yang baru digalinya daripada batu pejal. Kemudian dia menggulingkan sebuah batu besar menutup pintu makam itu, lalu pergi dari situ. Ketika itu Maria Magdalena ada di situ, begitu juga Maria yang seorang lagi. Mereka sedang duduk berhadapan makam itu. Pada keesokannya, yaitu sehari selepas hari persediaan, ketua-ketua imam dan orang Farisi datang beramai-ramai menghadap Pilatus. Mereka berkata,
"Tuan, kami teringat sewaktu dia masih hidup, si penipu itu ada berkata, 'Selepas 3 hari aku akan bangkit.' Oleh itu, silalah Tuhan perintahkan supaya dipastikan makamnya tidak dapat dibuka hingga tamat hari ketiga. Kami takut kalau-kalau murid-muridnya datang pada waktu malam dan mencuri mayatnya dibawa pergi, lalu berkata kepada orang ramai, 'Dia telah bangkit daripada kematian.' Penipuan ini pasti lebih dahsyat daripada penipuan pertama."
Pilatus berkata kepada mereka,
"Bawalah beberapa pengawal. Pergilah sendiri, buat apa yang kamu pikirkan perlu untuk menjaga makam itu."
Mereka pun pergi melakukannya. Mereka memperkukuh makam itu dengan memateraikannya supaya tidak dapat dibuka langsung, dan mereka menugaskan pengawal berjaga di situ.